strādāt ir ļoti jauki, jo bija arī iespēja redzēt, kā ir dzīvot šajās Eiropas pilsētās, bieži vien daudz laika pavadīta ceļā līdz darbam, mājās no darba.
Ar Zani Kalnī tiekamies viņas vecāku mājās Gulbenē, kur ik pa laikam, kad viņa nav Rīgā, arī ir Zanas darba kabinets. Kā galveno aspektu, kas rosināja pēc mācībām un darba ārzemēs atgriezties Latvijā, Zana min dzīves kvalitāti.
Ar mūsdienu iespējām strādāt no jebkuras vietas, es domāju, ka ir vērts dzīvot tuvāk Latvijas dabai. Šis dabas un ģimenes tuvums ir tas aspekts, jā, kāpēc es vēlējos arī pamēģināt savas karjeras gaitas tomēr uzsākt Latvijā.
Zana pēc atgriešanās strādā lielā starptautiskā uzņēmumā un atzīst, ka viņai ir svarīgi esot arī Latvijā sajust šo pasaules elpu.
Man karjeras iespējas parādījās Accenture Baltijā filiālē. Un šobrīd šeit strādāju kā inovāciju projektu vadītāja. Starptautiskā uzņēmumā ar lielākām komandām no visas pasaules un turpinu joprojām sajust to pasaules garšu arī strādājot tepat no Gulbenes vai no Rīgas.
Zanas darbam plus ir tas, ka uzņēmumam, kurā viņa strādā, Latvijā ir filiāli. Bet cita ir situācija, ja uzņēmumam nav saistības ar Latviju. Un tad, kā vērtē biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā vadītājs Jānis Krēls, var rasties problēmas.
Vienā brīdī arī Vits var pieklauvēt pie durvīm un pateikt, o, forši, jūs šeit esat vairāk par pusgadu. Izskatās, ka jums nodokļu rezidents ir Latvijā. Un kas notiek tad? Patiesībā tas ir radījis tādus lielus jautājumus, jo tas darba tirgus attīstās tik strauji, ka regulācija un normatīvi akti un starptautiskā likumdošana netiek tam līdzi. Tie ir nodokļu jautājumi, tie ir tā kā darba tiesību jautājumi, tie ir jautājumi par kaut kādiem datu riskiem. Tur ir vesela tāda rinda. Tā regulācija, kas mums ir, arī tā brīvā cilvēka kustība, kas ir Eiropas Savienībā, viņi tomēr domā, ka tas cilvēks un darbs atrodas vienā valstī.
Daudzas problēmas un neatrisinātos jautājumus atklāja arī diasporas un migrācijas pētījumu centra veiktā izpēte. Un kā stāstā direktora Inta Mieriņa, tie ir jautājumi, kas ir vispār saistīti ar attālināto darbu kā darba formu, un ir arī jautājumi, kas skar pārobežu attālināto darbu.
Daudzi no tiem cilvēkiem, kas sēž un strādā Latvijā uzņēmumā ārzemēs, viņi ir pašnodarbinātā statusā. Pētījums arī parāda, ka pašnodarbinātā status, diemžēl, ir saistīts ar papildus sarežģītību, gan administratīvo slogu, gan arī tas ir dārgāk, gan arī tas sarežģītāk. Un plusā šie cilvēki nekvalificējas dažādu veidu atbalstām, no piemēram, bezdarba gadījumā vai slimības gadījumā un tamlīdzīgi. Tā kā ir šie riski, kas ir saistīti ar sociālo nodrošinājumu attālināti strādājošiem.
Bet to, ka no diasporas ir interese par pārobežu attālināto darbu, proti, ka var dzīvot Latvijā, bet turpināt strādāt ārvalstu uzņēmumā, apliecina arī Vidzemes remigrācijas koordinatore Eva Meijera.
Cilvēki ir tā kā izteikuši tādu variantu, ja viņiem būtu iespēja, piemēram, strādāt tajā vietā, kur viņi strādā, tad attiecīgi ārvalstīs, kur viņi atrodas, un viņi var to darīt attālināti, tad viņi būtu tā kā ar mieru braukt atpakaļ.
Lai arī vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu jārisina, Inta Mieriņa atzīst, ka ledus nedaudz ir sakustējies, jo, piemēram, Latvija ir sākusi darbu digitālo nomadu vīzu izveidē.
Pētījums parādīja, ka faktiski ir jāmeklē kaut kādas elastīgākas un fleksiblākas arī šīs formas veidi, kā mēs varam piesaistīt šos globālos nomadus, šos ļoti mobīlos, dinamiskos cilvēkus. Ja, kas varbūt nesaista savu dzīvi tikai ar vienu valsti. Nu, lūk, bet šī digitālā vīza, tas varētu palīdzēt risināt šo daļu no šiem jautājumiem, kas attiecās, tieksim, šo administratīvo slogu, šo visu situācijas vienkāršošanu, tā skaitā arī uz situāciju, kas ar ģimenes locekļiem, kas nevienmēr ir Latvijas pilsoņi, pat Eiropas Savienības pilsoņi.
Biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā vadītājs Jānis Krēls vērtē, ka šī digitālā migrācija Latvijai ir aktuāla pat vairākos aspektos.
Mūsu cilvēki var pārcelties uz Latviju un turpināt strādāt ārzemēs, tas ir viens. To forši ārzemju jaunu Latvijas izmaksas un to es mājās. Un arī tā drošības sajūta, vai ne, ka tu jau nebrauc uz ko es te darīšu. Tā kā, nē, tu vienkārši turpini strādāt un tad jau skaties, varbūt tu gribi pārcelties un pēc tam atrast darbu Latvijā. Un otra laba iespēja ir tas, ka mūsu uzņēmumiem ļoti trūkst talantu. Un mēs šobrīd varam piesaistīt cilvēkus no visas pasaules.
Pētījums, kuru veic diasporas un migrācijas centrs, arī parāda, ka pārobežu attālinātais darbs ir būtiski iespēja Latvijai, kas būtu jāizmanto, īpaši jau augsti kvalificētu speciālistu piesaistē, un arī, protams, veicinātu remigrācijas procesu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.